Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Μου λείψατε τις δύο τελευταίες ημέρες, καθώς έπρεπε να βρεθώ στο συνέδριο για την Ελλάδα του 2030 που διοργανώσαμε για δεύτερη συνεχή χρονιά. Και πρέπει να πω με υπερηφάνεια ότι έγινε μια εξαιρετική συζήτηση, εξαιρετική ανάλυση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και για το μέλλον της, για τα επόμενα δύσκολα χρόνια που έρχονται μέχρι το 2030. Μια συζήτηση στην οποία έλαβαν μέρος πολιτικοί και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Διακεκριμένοι καθηγητές, κορυφαίοι παράγοντες της ελληνικής οικονομίας, πρόεδροι μαζικών φορέων και βγήκαν πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Αν έπρεπε σε μία φράση να σας πω, θα έλεγα ότι το κεντρικό συμπέρασμα είναι ότι η οικονομία μας χρειάζεται το αμέσως επόμενο διάστημα πολύ μεγάλες και πολύ γενναίες μεταρρυθμίσεις. Μεγαλύτερες και πιο γενναίες από αυτές που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Διαφορετικά θα απολέσει τους ρυθμούς ανάπτυξης που σήμερα εμφανίζει και που πρέπει να πούμε ότι είναι από τους υψηλότερους μεν στην Ευρώπη, αλλά σε σχέση με τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, όχι αυτή που πρέπει. Θα έπρεπε να είναι ακόμη πιο υψηλή, διότι προερχόμαστε από το μεγάλο σοκ μιας πτώχευσης και τριών μνημονίων. Όσοι δεν μπορέσατε να βρεθείτε εκεί ή να παρακολουθήσετε live τις εργασίες αυτού του πολύ σημαντικού συνεδρίου, έχετε την ευκαιρία να μπείτε στο real.gr και στο enikos.gr και να αναζητήσετε τις ομιλίες, τις συζητήσεις, τις αναλύσεις, τις παρουσιάσεις ερευνών που έγιναν στη διάρκεια αυτού του διημέρου, για να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα για το πώς προχωράμε και κυρίως για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής. Oh, the sun is shining far too bright for it to still be night. Oh, the earth is so cold, so cold and old. How can it be like? Τώρα, σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, τα βρίσκω τα πράγματα εκεί που τα άφησα. Αν εξαιρέσω τις μικρές αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα την Δευτέρα, τις περιμέναμε Πέμπτη, αλλά προφανώς ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να τις επισπεύσει για να σταματήσει τις φημολογίες και ενδεχομένως και τις πιέσεις. Πάντα όταν προαναγγέλλεται ότι πρόκειται να γίνουν κυβερνητικές αλλαγές, αρχίζουν οι πιέσεις, αρχίζουν όλοι οι φιλόδοξοι υποψήφοι υπουργοί και υφυπουργοί να προσπαθούν να βρουν μια θέση κάτω από τον ήλιο. Διαψεύστηκαν όσοι πίστευαν ότι θα γίνει ευρύς ανασχηματισμός. Έγινε αυτό που ουσιαστικά είχε προαναγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή πληρώθηκαν τα κενά που είχαν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα για διάφορους λόγους στο κυβερνητικό σχήμα και χρειάστηκε να γίνουν και κάποιες μικρές μετακινήσεις προκειμένου να δοθεί και πάλι μια εικόνα πληρότητας, όπως είπαμε, στο κυβερνητικό σχήμα. Κάποια μεγάλη έκπληξη, κάποια μεγάλη αλλαγή δεν υπήρξε. Η συζήτηση λοιπόν παραμένει, δυστυχώς θα πω εγώ, εκεί που ήταν. Θα προτιμούσα να συζητά το πολιτικό μας σκηνικό αυτά που συζητήσαμε τις δύο τελευταίες μέρες στο συνέδριο για την Ελλάδα του 2030. Το πώς θα προχωρήσουμε μπροστά, πού τα πήγαμε καλά και πού όχι, τι πρέπει να διορθώσουμε, τι πρέπει να αλλάξουμε, τι πρέπει να μεταρρυθμίσουμε. Δεν είναι όμως αυτή η συζήτηση που γίνεται. Η συζήτηση εξακολουθεί να είναι όλο αυτό το τελευταίο διάστημα γύρω από το χρόνο των εκλογών. Αν θα γίνουν τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου ή αν θα γίνουν την άνοιξη του 27, εκεί Μάρτιο-Απρίλιο. Και είναι και μια συζήτηση άνευ νοήματος. Και θα σας πω γιατί είναι άνευ νοήματος. Διότι την απόφαση δεν την έχει πάρει ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν θέλετε τη γνώμη μου, θα τον ρωτήσω και αύριο στη συνέντευξη που θα έχω μαζί του στον Αντένα. Α, να μην το ξεχάσω να σας το πω, το κανάλι αποφάσισε λόγω της πολιτικής σημασίας αυτής της συνέντευξης να την μεταδώσει στις 8 το βράδυ εκτάκτως αύριο. Αύριο λοιπόν, μετά το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στις 8 ακριβώς θα έχουμε τη συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα τον ρωτήσω και αύριο, αλλά αν θέλετε τη γνώμη μου, ούτε ο ίδιος μπορεί ακόμη να απαντήσει. Και γι' αυτό επιμένει στην αρχική του τοποθέτηση για τον Μάρτιο του 27, για την άνοιξη του 27. Και δεν μπορεί να απαντήσει γιατί δεν έχει αυτή τη στιγμή την εικόνα, τα στοιχεία που θα του επιτρέψουν να πάρει την τελική του απόφαση. Η καταρχήν διάθεσή του είναι πράγματι για την άνοιξη του 27. Αν όμως, λέω εγώ τώρα, εκεί στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, από 25 Αυγούστου μέχρι 5-6 Σεπτεμβρίου, οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που θα παραλάβει στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου δείξουν ότι το timing είναι καλό, εγώ προβλέπω ότι δεν θα το χάσει. Δεν θα το χάσει. Και αυτό γιατί υπάρχουν μια σειρά επιχειρημάτων υπέρ της πρόορης, εντός εισαγωγικών, δεν είναι πρόορη, 3,5 χρόνια θα έχει ήδη προσφυγή στις κάλπες. Το πρώτο επιχείρημα είναι ότι το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι ψυχοθεραπευτικό, σε αντίθεση με το χειμώνα που συνήθως φέρνει κατάθλιψη, ειδικά όταν συνοδεύεται από πληθωρισμό 4-5% και αυξημένες τιμές στα καύσιμα. Το καλοκαίρι όλοι κάποια καβάντζα βρίσκουν για την ψυχοθεραπεία τους, για την ξεκούρασή τους, για να πάρει λίγο το σύστημα αισιοδοξία, ήλιο. Βρε το σπίτι του συγγενούς στο χωριό, βρε το πατρικό που θα επισκεφθούμε για 3-4 μέρες, το τριήμερο που θα κάνουμε σε ένα κοντινό νησάκι με περιορισμένο μπάτζετ, αλλά και πάλι η Ελλάδα το καλοκαίρι είναι χαρά Θεού. Και πάντα το Σεπτέμβρη η διάθεσή μας είναι καλύτερη από αυτήν που ακολουθεί τον χειμώνα. Ένα δεύτερο κριτήριο είναι ποσοτικό. Όταν έχεις τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σε βρίζουν, να σε πυροβολούν, να λένε είσαι κυβέρνηση σκανδάλων, να φωνάζουν για τις υποκλοπές, για τα Τέμπη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τώρα όπως θα δείτε σε λίγο από τα πρωτοσέλιδα, για τις πολεοδομίες, τι είναι καλύτερο, να σε βρίζουν 3 μήνες ή 8. Ποσοτικό το κριτήριο, θα μου πείτε, όχι ποιοτικό, αλλά πραγματικό. Επίσης, τι συμφέρει την κυβέρνηση? Να αφήσει το Τζίπρα, την Καριστιανού και το Σαμαρά, που μάλλον έρχεται όπως όλα δείχνουν, να οργανωθούν και να είναι πανέτοιμοι, ή να τους βρει πάνω στην ετοιμασία? Διότι για παράδειγμα άκουγα σήμερα στελέχη του κυρίου Τσίπρα και της Ελλάς να λένε ότι ακόμα δεν έχουμε δημιουργήσει τις δομές για να υποδεχθούμε τον κόσμο. Είναι σε μια διαδικασία που τώρα στείνεται το κόμμα. Το ίδιο συμβαίνει και με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ενώ αυτό του κυρίου Σαμαρά δεν έχει ακόμη ιδρυθεί, είναι ακόμη πιο πίσω οργανωτικά. Τι συμφέρει λοιπόν την κυβέρνηση? Να τους δώσει χρόνο να προετοιμαστούν ή να πάει το Σεπτέμβρη, που δεν θα έχουν ανοίξει περισσότεροι από αυτούς ούτε τοπικά γραφεία ούτε τοπικές οργανώσεις ανά την Ελλάδα? Βέβαια εδώ υπάρχει και ένα αντεπιχείρημα από ορισμένους ότι όσο πιο κοντά είναι στην ίδρυσή τους τα νέα κόμματα έχουν ακόμα αέρα στα πανιά, ενώ όσο απομακρύνονται και όσο περισσότερο μιλούν και απαντούν στα ερωτήματα των πολιτών για τα μεγάλα θέματα της καθημερινότητας, τόσο μαζεύεται η εκλογική τους απήχηση. Άλλο ένα επιχείρημα πάνω στο τραπέζι υπέρ της άνοιξης είναι το επιχείρημα ότι το καλοκαίρι έρχεται η ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι όσο πιο κοντά είμαστε στην ανάληψη της προεδρίας, τόσο πιο έντονα θα συνειδητοποιήσουν οι πολίτες ότι πρέπει μια οργανωμένη κατάσταση να υπάρχει στη χώρα και όχι πειράματα, δοκιμές που κουβαλάνε μαζί τους ερωτηματικά. Αυτό είναι επιχείρημα για την άνοιξη. Το λένε όσοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να πάει Μάρτιο-Απρίλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξαναλέω, εκείνος έχει το καρπούζι, εκείνος έχει και το μαχαίρι. Θα δει τα στοιχεία τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου και θα πάρει τις αποφάσεις του. Νομίζω ότι μια γεύση θα πάρουμε αύριο στη συνέντευξη. Θα τον ρωτήσω και θα θέσω και μερικά από τα επιχειρήματα που σας είπα στην συζήτησή μας. Τώρα εσένα Γιωργάκη που έχει στείλει εδώ 32 μηνύματα και με βρίζεις πριν κάνω ακόμη τη συνέντευξη, ενώ με αποθέωνες για τον Τσίπρα. Πριν λίγο καιρό που πήρα την πρώτη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα μετά από 2,5-3 χρόνια, με αποθέωνες προληπτικά πριν την πάρω. Τώρα με βρίζεις προληπτικά. Θα παρακαλέσω να επικρατήσει σχετική ψυχραιμία. Δεν ζητώ απόλυτη, ξέρω σε ποια χώρα ζω. Σχετική ψυχραιμία. Να σας πω ότι έχουμε πολύ δυνατές συνεντεύξεις σήμερα. Έρχεται πολύ δυνατή εκπομπή. Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς. Για να δούμε πώς θα τοποθετηθεί για τα συμβαίνοντα στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς, για τα συμβαίνοντα στον ΣΥΡΙΖΑ, για τα συμβαίνοντα στη Νέα Αριστερά, για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και μετά τις 11 μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα έχουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Καραμέρο, που οι πληροφορίες λένε ότι ετοιμάζεται για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι ετοιμάζεται, με το ένα πόδι είναι ήδη εκεί. Και αμέσως μετά τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, που χθες ξεσήκωσε μεγάλη αντίδραση στη Βουλή με την ερώτησή του αν πρέπει να βουλιάξουμε ή όχι τη βάρκα που φέρνει παράτυπους, παράνομους μετανάστες, τον κύριο Μάκη Βορίδε. Μείνετε συντονισμένοι, η εκπομπή θα είναι πολύ ζωηρή σήμερα. Τώρα εδώ σε ένα-δυο φίλους που ρωτούν τη γνώμη μου αν είναι γαλάζιο το σκάνδαλο στις πολεοδομίες, όσο γαλάζιο είναι και το σκάνδαλο με τα διπλώματα οδήγησης και τα λαδώματα. Θα με συγχωρήσετε, είναι διαχρονικά σκάνδαλα αυτά. Είναι σκάνδαλα που δεν έπαψαν να υπάρχουν ούτε επί Νέας Δημοκρατίας, ούτε επί Πασόκ, ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολεοδομίες δηλαδή, ξέρουμε όλοι ότι δυστυχώς είναι ένας χώρος όπου υπάρχουν οσμές σκανδάλων εδώ και δεκαετίες. Αυτό δεν αναιρεί, δεν μειώνει τις ευθύνες που έχει η σημερινή κυβέρνηση, η οποία είναι ήδη 7 και χρόνια στην εξουσία και η οποία, εν πάση περιπτώσει, υποτίθεται ότι είπε ότι θα εξυγχρονίσει όλους αυτούς τους θεσμούς, θα εξυγχρονίσει τη λειτουργία του κράτους και θα απομακρύνει αυτές τις αιστείες λαδωμάτων, χρηματισμών, σκανδάλων από τον κορμό του δημοσίου, από τον κορμό του κράτους. Όμως μεταξύ μας, μεταξά, να είμαστε ειλικρινείς, δεν υπήρξε καμία κυβέρνηση που κατάφερε να αντιμετωπίσει τα θέματα στις πολεοδομίες.